Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Capital Volume 2 dan 3 menyatukan karya utama Karl Marx tentang kritik ekonomi politik dalam satu edisi utuh. Buku ini bukan pengantar ekonomi praktis, juga bukan pembelaan singkat terhadap sosialisme. Tujuannya adalah menelusuri cara kerja kapitalisme, dari barang dagangan yang tampak biasa sampai hubungan luas antara upah, laba bunga, sewa tanah, persaingan, dan krisis. Jilid pertama, yang diterbitkan Marx sendiri pada Sampasap-Saptun, menelaah proses produksi kapital dan asal nilai lebih. Jilid kedua membahas peredaran kapital, yaitu bagaimana uang, bahan, tenaga kerja, produksi, dan penjualan harus terus bergerak. Jilid ketiga menyatukan produksi dan peredaran untuk menerangkan bentuk-bentuk laba serta ketegangan sistem secara keseluruhan. Dua jilid terakhir disusun dan diterbitkan sesudah wafatnya Marx oleh Friedrich Engels dari manuskrip yang ditinggalkan. Karena itu, buku ini penting dibaca sebagai analisis historis dan teoritis yang sangat berpengaruh, sekaligus teks yang menuntut pembacaan lambat dan kritis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, komoditas kerja abstrak dan cara nilai muncul dalam pertukaran. Marx memulai kapital dari komoditas karena dalam masyarakat kapitalis, banyak kebutuhan dipenuhi melalui barang dan jasa yang diproduksi untuk dipertukarkan. Ia membedakan nilai guna, yaitu kegunaan konkret suatu barang, dari nilai tukar, yaitu perbandingan saat barang dipertukarkan dengan barang lain atau uang. Bagi Marx, yang memungkinkan barang berbeda dibandingkan bukan kegunaannya, melainkan kerja manusia yang secara sosial diperlukan untuk memproduksinya. Gagasan ini dikenal sebagai teori nilai kerja, yang dimaksud bukan sekadar jumlah jam kerja pribadi, melainkan waktu kerja rata-rata dengan tingkat keterampilan, teknologi, dan kondisi produksi yang lazim. Analisis ini juga menjelaskan fetisisme komoditas. Dalam pasar, hubungan sosial antara produsen, pekerja, pemilik modal, dan pembeli mudah tampak sebagai hubungan alami antara benda dan harga. Harga seolah menjadi sifat bawaan barang, padahal ia berkaitan dengan proses sosial produksi dan pertukaran. Marx tidak mengatakan bahwa setiap harga pasar selalu sama dengan nilai kerja. Ia justru membedakan perubahan harga sehari-hari dari struktur hubungan yang ingin ia analisis. Kerangka ini membuat pembaca melihat pasar bukan sebagai ruang netral semata, melainkan sebagai hasil dari relasi sosial tertentu. Nilai lebih sebagai inti hubungan antara upah dan akumulasi kapital, argumen sentral jilid pertama adalah bahwa laba kapitalis dalam kerangka Marx bersumber dari nilai lebih. Pekerja tidak menjual kerja yang sudah dilakukan, melainkan tenaga kerja, yaitu kemampuan untuk bekerja selama waktu tertentu. Upah dibayar pada tingkat yang memungkinkan tenaga kerja direproduksi, misalnya untuk kebutuhan hidup pekerja dalam kondisi sosial tertentu. Namun selama hari kerja, pekerja dapat menghasilkan nilai yang lebih besar daripada nilai upahnya. Selisih antara nilai yang diciptakan dan nilai tenaga kerja yang dibayar inilah nilai lebih. Marx membedakan dua cara utama memperbesarnya. Nilai lebih absolut diperoleh dengan memperpanjang hari kerja atau mengintensifkan kerja. Nilai lebih relatif diperoleh dengan menaikkan produktivitas. Sehingga waktu yang diperlukan untuk menghasilkan kebutuhan pekerja berkurang dan bagian hari kerja yang menghasilkan nilai lebih bertambah. Karena itu, mesin dan inovasi tidak diperlakukan sebagai penyebab tunggal penindasan. Dampaknya bergantung pada hubungan kepemilikan dan pengendalian produksi. Dalam sistem kapitalis, peningkatan produktivitas dapat memperluas akumulasi, memperketat disiplin kerja, dan menciptakan cadangan tenaga kerja. Analisis ini berbeda dari tuduhan moral sederhana terhadap individu kaya. Sasaran Marx adalah mekanisme struktural yang membuat pemilik modal terdorong terus mengejar perluasan nilai. Ketiga, peredaran kapital menjelaskan mengapa produksi saja tidak cukup. Jilid kedua memperluas perhatian dari pabrik atau tempat kerja ke gerak kapital secara berulang. Kapital tidak berhenti setelah barang selesai diproduksi. Uang digunakan membeli tenaga kerja dan sarana produksi, kemudian masuk ke proses produksi. Berubah menjadi komoditas baru, dijual, lalu kembali menjadi uang untuk memulai putaran berikutnya. Marx menekankan bahwa kelancaran siklus ini menentukan apakah nilai yang telah diciptakan benar-benar dapat direalisasikan. Barang yang tidak terjual, pasokan yang terlambat, atau modal yang terlalu lama tertahan dalam persediaan dapat mengganggu reproduksi kapital. Ia juga membedakan kapital tetap, seperti mesin yang memindahkan nilainya secara bertahap dari kapital lancar yang habis atau berubah lebih cepat dalam satu siklus. Pembahasan reproduksi sederhana dan reproduksi diperluas menunjukkan bahwa ekonomi kapitalis harus terus menyelaraskan produksi barang konsumsi dengan produksi sarana produksi. keselarasan itu tidak otomatis terjamin hanya karena tiap perusahaan mengejar kepentingannya sendiri. Dengan demikian, jilid kedua memberi dasar untuk memahami gangguan rantai pasok, masalah penjualan, dan kebutuhan pembiayaan tanpa menyederhanakan krisis menjadi akibat satu faktor. Bagi Marx, produksi dan sirkulasi adalah bagian dari satu proses, bukan dua dunia yang terpisah. Keempat, laba, bunga, sewa tanah, dan persaingan dalam kapitalisme sebagai keseluruhan, jilid ketiga mengkaji bentuk yang tampak di permukaan ekonomi kapitalis. Nilai lebih yang dijelaskan pada tingkat produksi tidak hadir secara langsung sebagai satu kategori tunggal. Dalam persaingan, ia tampak sebagai laba perusahaan, bunga bagi pemberi pinjaman, dan sewa bagi pemilik tanah. Marx berusaha menunjukkan bagaimana berbagai bentuk pendapatan tersebut berkaitan dengan pembagian nilai lebih. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari masing-masing tampak memiliki sumbernya sendiri. Ia membahas kecenderungan tingkat laba untuk menurun yang terkait dengan perubahan komposisi modal ketika investasi pada mesin dan bahan meningkat relatif terhadap tenaga kerja. Namun Marx juga mencatat adanya faktor penyeimbang, sehingga ini bukan ramalan mekanis bahwa laba pasti jatuh secara lurus. Pembahasan tentang harga produksi juga penting. Persaingan antar industri cenderung menyamakan tingkat laba, sehingga harga aktual tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai nilai kerja tiap barang secara langsung. Selain itu, analisis sewa tanah menunjukkan bahwa kepemilikan atas tanah dapat menjadi dasar penerimaan bagi kelas pemilik tanah. Jilid ini paling sulit, tetapi juga paling luas jangkauannya karena menghubungkan produksi, kredit, perdagangan, kepemilikan tanah, dan persaingan ke dalam gambaran sosial yang terpadu. Terakhir, krisis, konsentrasi modal, dan batas historis sistem kapitalis. Kapital memandang krisis bukan sebagai kecelakaan yang sepenuhnya datang dari luar pasar. Marx menelusuri sejumlah ketegangan yang melekat dalam akumulasi kapital. Perusahaan harus meningkatkan produktivitas dan memperluas produksi untuk bersaing, tetapi kemampuan konsumsi banyak orang dibatasi oleh hubungan upah dan ketimpangan kepemilikan. Produksi juga dilakukan secara terpisah oleh banyak kapital, sementara pasar baru kemudian menguji apakah barang-barang itu dapat dijual. Ketidaksesuaian antara produksi, penjualan, kredit, dan konsumsi dapat berkembang menjadi gangguan yang lebih luas. Marx tidak menawarkan satu formula tunggal untuk setiap krisis. Sebaliknya, ia menyajikan kerangka untuk melihat bagaimana beberapa kontradiksi saling bertemu. Bersamaan dengan itu, persaingan mendorong konsentrasi dan sentralisasi modal. Perusahaan yang lebih besar, lebih produktif, atau lebih kuat secara keuangan dapat mengalahkan, menyerap, atau menggantikan yang lebih kecil. Dalam pembahasan akumulasi awal, Marx juga menekankan bahwa kapitalisme tidak lahir dari kebiasaan menabung semata, melainkan melalui pemisahan produsen dari tanah dan sarana kerja. Karena itu, sistem kapitalis diperlakukan sebagai bentuk sejarah yang memiliki asal-usul, aturan gerak, dan kemungkinan perubahan, bukan sebagai susunan sosial yang abadi. Kesimpulannya, edisi satu volume ini paling sesuai bagi mahasiswa ekonomi politik, sosiologi, sejarah, filsafat, studi ketenagakerjaan. Serta pembaca yang ingin memahami kritik Marx langsung dari teks utamanya, aktivis, jurnalis ekonomi, dan pekerja kebijakan juga dapat memperoleh kerangka yang berguna untuk mengajukan pertanyaan lebih tajam tentang upah, kepemilikan, produktivitas, utang, monopoli, dan krisis. Manfaat utamanya bukan menyediakan jawaban cepat atau resep kebijakan siap pakai. Kapital melatih pembaca membedakan gejala permukaan, seperti harga, laba, dan pertumbuhan dari hubungan produksi yang menopangnya. Pembaca juga belajar bahwa kategori ekonomi tidak selalu netral atau berlaku sepanjang zaman, melainkan dapat lahir dari kondisi sosial tertentu. Buku ini menonjol dibanding banyak buku ekonomi populer karena cakupannya sangat sistematis. Marx bergerak dari komoditas dan tenaga kerja menuju sirkulasi, persaingan, kredit, sewa, dan krisis, sehingga kapitalisme dibaca sebagai keseluruhan yang saling terhubung. Kelengkapan tiga jilid dalam satu edisi membantu pembaca mengikuti perkembangan argumen itu tanpa memisahkan pembahasan produksi dari pembahasan pasar dan distribusi. Namun tingkat kesulitannya nyata. Istilahnya padat, metode dialektisnya tidak selalu langsung, dan beberapa analisisnya tetap menjadi bahan perdebatan serius dalam ekonomi maupun teori sosial. Pembacaan terbaik adalah pembacaan sabar, dengan catatan, diskusi, dan kesediaan membedakan antara pemetaan konseptual Marx, bukti sejarah yang ia gunakan, serta penerapannya pada ekonomi kontemporer. Justru tuntutan intelektual itulah yang membuat Kapital tetap berbeda dan berpengaruh. Jika Anda ingin mendukung Karl Marx, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.